ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ብትኽተል ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቢላ ዕለት 19 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ብፁእ ቢላ ክትእውጀሎም ከም ዝኾነት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ልሂቅ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ጆቫኒ ባቲስታ ረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ብፅእና ስዒቡ ድማ ቅድስና ንኽእወጀሎም መሰረተ ሓሳብ ኣቕራቢ ኣባ ኣንቶኒ ማራቶን ምኽትሎም ናይ ሰበኻ ሚላኖ ካህን ኣባ ዳቪድ ሚላኒን ኣብ ሰበኻ ብሬሻ ናይ ጳውሎስ ሻርሻይ ተዘክሮ ዘነቓቕሕ ቤት ፅሕፈት ልኡኽ ኣባ ፔር ኣንቶኒዮ ላንቶኒን ብሓባር ኣብ ዝሕቦ ጋዜጦም መግለፂ ከም ዘመልከቱ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣመልኪቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ንምእዋጅ ብፅና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝስራዕ መስዋዕተ ቅዳሴ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክሳተፉ ምዃኖም ብፁእ ካርዲናል ረ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጦ መግለፂ ኣዘኻኺሮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻርሻይ ሊቅ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ፍጻሚ ዘብፅሑን ዝመርሑን ሲኖዶሳዊ ከይዲ ዘተኣታተውን ኣብ ዘተዝኣምኑን ጸላይን መንፈሳውን እዋናውነት ቤተ ክርስቲያን ዘነቓቕሑን ናይ ኣሕዛብ ትፅቢታትን ሃንቀውታን ፅኒ ዝበሉን ነቲ እዋናዊ ንእምነት ብድሆ ንምስጋር ቤተ ክርስቲያን ክትስዕቦ ዝግባእ መገዲ ዘለለዩን ዝሓበሩን እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ጂሶቲ ሓቢሮም።